se umíš velice dobře prodat.
Tak ty rodiče to musí všechno cálovat, ten biatlon je to prostě drahý.
A tam je ale hezký holek. Jsem vlastně měl nějaký nevěstinec, nechápu to.
Jsem asi prostě oblíbený, no.
Tahle ta polonohá dáma.
Já jsem byl fakt takovej neposkvrněný. Ta kočka. Nemáš energii na to, aby se ti to péro postavilo.
Trošku upustit páru.
A mít vám často jako strašku před závodem, kde ta husina tohle půlky stáhly u sebe.
To je nějaký jako techtle.
Že se tam dějou zvěrstva.
Co se zbořili?
Teď s ním jako kretén.
Top 5 nejhezčích kamarádek, co tak jako máš. O ženy není nouze, že?
Celé epizody bez reklam a střihu, delší minimálně o 30 minut, najdete na herohero.co/easycast. Děkujeme za podporu a za to vám dáme maximální dávku božanství.
Ahoj, sledujete, posloucháte Easycast a my děkujeme za vaše sledování, poslouchání a následování a tak. Uvidíme, co se dneska dozvíte. Dalším hostem Easycastu je Ondřej Mánek.
Čau Kubo, děkuju za pozvání.
Čau Ondro. Naprosto cením, přišel si tak jako sportovně, je to mikina, jsou to nějaký tepláky a Louis Vuitton topánky, bráško. To jsou opravdu Louis Vuitton topánky?
Je to nějaká kolaborace, viděl jsem to u Anduly a ještě u nějakých slovenských influencerek, když tam označovali tu stránku, která to vyrábí, jsou to Slováci a je to nějaký custom.
To se málo ví, že Slováci, že na Slovensku se dělá Louis Vuitton. Málo. Jak ty to? Seš takovej, seš módní fanda, řešíš tyhle ty věci, nebo proč?
To jsi mě teda zaskočil hned takovouhle otázkou na začátek. Když je potřeba, tak se vždycky s někým domluvím, aby vymyslel třeba nějakou akci nebo tak, jak se oblíct, protože sám to úplně, kdyby záleželo na mě, tak chodím furt v teplákách, protože jak jsem zvyklý, že z tréninku nebo ze závodu, tak prostě 95% svého času trávím ve sportovních věcech a tak je to takový jako nejpohodlnější. Řekl bych, že jsem to nejvíc takový já.
Na který společenský akce si třeba za poslední rok vyrazil, kde jsi musel jít do gala? Já zatím teď nechci prozrazovat, co vlastně Ondra dělá, pokud ho znáte, tak jistě víte, ale k tomu se dostaneme.
Hele, poslední byla otvíračka nový pobočky Losterky, to je 3 týdny zpátky, 4, no možná měsíc zpátky. A no, tak tam to bylo veselý.
Jakože jste se zbořili?
Zase dobrá otázka hned ze začátku. Tohle je věc, která je taková u těch sportovců hodně diskutabilní, jo? Protože si někde musí se nějak prezentovat. Teď dáš si, nevím, že jsi s klukama, s kámošema na pivu a už tě začnou linčovat jako lidi, ty jsi sportovec, ty bys měl jít jakoby vzorem.
Co to na generace, Ondro?
Ale jako všichni lidi, nebo takhle, my sportovci jsme taky lidi a já jsem přesvědčený o tom, že je potřeba občas se jako taky pobavit a někdo na to má názor jako jiný, ale tak to už je pak na každém.
Nedělá to tu půl vteřinku na kole? já ti dám takový příklad, ale příklad, který se ti bude hodit do karet. Na Netflixu, myslím, že to je Netflix, no někde jsem zkrátka viděl dokument o americkém fotbalistovi, klukovi, který byl takovej drbounký jako my, nebo ty nejsiš drbounký, jak ty ještě jako, ty jsi čára docela, ale jakože hubenej, řekněme, jo, takový prostě skinny týpek. Hral americký fotbal za nějakou americkou univerzitu, ale na té úrovni, že už tam chodí třeba 80 tisíc lidí na tyhle ty zápasy. A on to byl jako strašný kalič. Ale mega zábavný, takový veselý kluk, podobně jak trochu mi tě připomíná, no ale že on vždycky před těma zápasama fakt jako chlastal a někdy chlastal i hodně a oni říkali, já to nechápu, ten týpek včera odcházel, nevím, ve 4 ráno prostě z baru a dneska v té hře dal XY bodů, jakože wow. Teoreticky ten psychologický efekt může jako pomoct, ne? Že tam přijdeš tak opilej, máš vyplý to přemýšlení a prostě děláš jenom...
Ne, to my zase jak střídíme, že jo, nebo
a
tak
jo, ty, vlastně
tak to úplně není vhodný, já si to myslel tak, že prostě nevím, jednou za čas, jako neříkám nějak se zbořit, ale to jako, že si dáš, nevím, někde jeden drink, dva, přijde mi to normálně, je to takový v tom sportu hodně, nevím, jak to říct, v tom sportu je to takový tabu pro ty lidi, ale naopak třeba jsou i jakoby sportovci třeba v tom našem odvětví, třeba nevím, Italka Wiederová, což je asi nejznámější biatloniska, tak prostě baví, jak ona jakoby žije, jo? Že si jde na ty tréninky, ale pak jako v pátek, jak má po tréninku, tak tak proč ne, že jo? Trošku upustit páru.
Já nevím, jestli to můžu prásknout. No, vidíme. Třeba nám to Bára jako vymluví, ale Bára Botíková. A já jsem měl přesně tuhletu teorii a říkal jsem, no jo, tak Bára Botíková, že jo, golmanka, že jo, Paris Saint-Germain, jako to je sporták, jak...
Už ne, si myslím. Už,
jo,
už
ona přestupuje někam do Anglie.
Je.
Jo, jo. A říkal, tak ona jako sportěčka, viď, ona se musí jako hlídat a její bývalá Bára Mlejnková mi říká, Bára? Ta dá před spánkem dvě petky. Petka je tady pro nás Pražáky definice dvou litrovky z lokálu. Takže dát dvě petky z lokálu znamená dát 8 kousků a jít spát, ale chytá jí to, jo? Prostě je šikovná. No, ale to jsme ještě teda neřekli, ty seš srdcem a duší sportovec. Říká se, že příběhy těch nejúspěšnějších sportovců mnohdy, nebo možná z většiny, jsou lemovaný nějakým těžkým osudem, kdy oni měli jen jednu cestu, jenom jednu možnost a museli prostě v tom sportu uspět, protože žádná jiná možnost nebyla. Ty těch možností už máš jako nepoměrně víc.
Souhlasím, no. Je to tak, já jsem rok a půl zpátky měl takový trošku období, jsem si, jak začaly přicházet tyhle ty nabídky, začalo se dařit, tak já jsem přesvědčený o tom, že mladý člověk, když nabíde, nevím, nějakého kapitálu brzo, tak že je pak těžký se z toho jako neposrat. A znám spoustu případů i jako sportovců, ale to není z našeho odvětví biatlonu nebo tak, jsou to jiný sporty.
V tom případě nám může říct jméno. Kdo se z toho posral?
Radši ne, nebudem to komentovat, ale je to právě způsobeno tím, že je to většinou v kolektivních sportech, že těm mladým klukům dáš prostě do ruky najednou strašnou moc, oni mají pocit, že můžou všechno, ale začíná se vytrácet to, kvůli čemu oni tohodle jako nabili. Jo. Pak ten sport, ten trénink, protože jakmile se začneš užívat, tak, nebo užívat, začneš prostě dělat píčoviny, tak nemůžeš pak podat jako 100% výkon na tom tréninku, nemůžeš se soustředit a jde to pak všechno do háje. Ale občas je dobrý, když se ti pak tohleto stane, že něco nabídeš, pak spadneš na hubu a pak, když se jako vrátíš, tak se většinou ty lidi, pokud se jim to povede, tak se vrátíš jako hrozně silnější a je to pak fajn, no, když to vydržíš.
My můžeme už teda jako prozradit, že ty jsi biatlonista, jsi česká biatlonová naděj a čím to je, že ta Česká republika, máme třeba hrozně silný ženský tenis, že jo, říkám si, že jsme nejlepší na světě. A máme hodně silný i český biatlon. Čím to je, že třeba plácnu, nebo on to asi logický, proč to není sjezdový lyžování, protože nemáme velký hory, ale čím to je, že jsme v biatlonu taky dobří?
Já si myslím, že to, co se tady povedlo vybudovat té naší předchozí generaci biatlonistů, do který patří Gabča Soukalová, Ondra Moravec a tyhle ty jména, tak, že to... Ten sport v tu dobu nikdo neznal, než tenkrát Gábina, nevím, 2012 vyhrála na Pokljuce první světový pohár, tak jako fakt to neznalo tolik lidí, nebyly v tom jako moc velký peníze, to nám trenér vždycky klade na srdce, když dostaneme, nevím, nějaký nový věci, že tehdy prostě si museli ty reklamy přišívat na oblečení sami jako závodníci, že fakt ty prachy v tom nebyly. Teď je to jako výrazně, výrazně lepší a myslím si, že ještě ta mladší generace, než jsem já, takže už si toho úplně nevážej, víš, ale to nevím, jestli je jakoby chyba přímo, jakoby, jestli to je chyba toho, že je doba jaká je a ty mladí vnímají spoustu věcí jinak. Ale co se týče, takhle, já jsem přišel k biatlonu právě, nevím, 2013 zima to byla, bylo to před olympiádou v Soči, kdy se tam našim fakt hodně jakoby zadařil, takže by se dalo říct, že jsem to dítě toho prvního velkého biatlonového boomu. Jo? Mm-hmm.
A to je podobný jako já, když jsem viděl snowboardiáky, jsem začal jezdit na snowboard.
Jo, ty jezdíš, to vím. To sleduju všechno. No, takže začal jsem s biatlonem 2013, no a bylo to právě kvůli Gábině tehdy, no.
No a potom vlastně jsi měl možnost se dostat až na takovou úroveň, že jste byli i v kontaktu společně?
Jo. Ty jo, to máš všechno napozorované, to čumím. Hele, to si pamatuju úplně přesně. To mi bylo 18 let, kdy jsme se viděli s Gábinou poprvé. Já jsem měl řidičák 14 dní a hned jsem si na tajno, neměl jsem ještě auto, tak to jako málo kdo má asi v 18 hned pořidičáku auto, ale počul jsem si na tajno auto od mámy, to byl ještě manuál, vyrazil jsem do Prahy, teď tam nemělo žádnou navigaci, displej, nic, tak jsem tam jel na mobilu, prostě jsem tam měl na těch budíkách položený mobil, jsem přijel do Prahy, neuměl jsem se vůbec rozjet přes spojku nic, protože teda ty vole, teď s ním jako kretén, přes ručku, přes ručku. Nenaučil jsem se, v autoškole jsem se nenaučil rozjíždět se přes ručku, teď jsem tady, nevím, přijel na Smíchov, tam nějaký kopec, jsem vůbec nevěděl, jako co mám dělat, ten mobil s tou navigací mi spad dolů k pedálu, že jo, teď já úplně vorošený na čele, na prdeli spocenej. A pak jsem teda nějakým záhadným způsobem dorazil, jsme měli sraz v kavárně, co hledáme, jméno s Gábinou, teď jsem, že jo, z ní byl samozřejmě
ještě... Ta teda není ale v kopci, kamaráde. Ta je pod kopcem. A to já moc dobře vím.
No ale příjezdová cesta byla, byl tam nějaký kopec, no, tak jo, tam mi to okay. Dvakrát chcíplo, spojka smrděla jako kráva. A tak jsem dorazil na to místo srazu s Gábinou a teď já jsem prostě, víš co, já jsem jako kluk z vesnice, takový jako vyukadej jsem z ní byl, v tu dobu jsem ještě vůbec neměl žádnej jakoby nějakým způsobem přesah nebo nějaký kontakty. Teď jsem tam na ní tak jako koukal, vůbec se nevěděl, co říct rudej, že jo, až na prdeli. A no, tak tam jsme se seznámili.
Jaká je?
Hele, Gabča je člověk, který toho zažil hrozně moc. Teď, když vnímám třeba nějakou tu svoji roli v tom biatlonovém týmu, tak si pamatuju, že když jsme se tenkrát viděli, jak se nám to přátelství třeba prohroubilo, tak mi říkala, že to pro ní bylo těžký být jako v tom týmu těch lidí. Ale to je tak vždycky, když něčem vyčníváš a máš třeba, máš se prostě líp než ty ostatní, tak ať to nedávají třeba úplně najevo ty lidi, tak vždycky tam nějakým způsobem bude taková ta závist a je to prostě lidská vlastnost, ale pro ní to muselo být jako fakt těžký, protože v tu dobu měla ty privilegia z důvodu těch výsledků, zároveň byla vidět, byla taková jako trošku kontroverznější než ty ostatní závodníci.
No a to počkej, ta lehká kontroverze vzniká kde, kdyby jsme to pojmenovali?
Já bych řekl, že kdykoliv děláš něco jako jinak, než jsou nějaký zaškatulkované normy, tak si budeš vždycky jako vyčnívat.
Já bych s tím souhlasil, že možná působila trochu jinak, ale rozhodně bych ti nedokázal říct, čím, co je to. Ty to
tak
možná.
Už jenom třeba ta vizáž, jo? Protože dřív ty holky prostě nezávodily namalovaný, upravený a to vlastně vnesla do toho biatlonu ona, jo? Teď tam, myslím si, že ty holky jezdí upravený. 3/4 jich je tam vždycky na každý
normálně
závod.
Mají full ksich, tak
no,
udělané.
No. Tím právě se vyznačuje, jak jsem zmiňoval tu Italku Wiederovou, tak to je taková královna. No. Biatlon je vždycky upravená a to je radost sledovat i ne jako v televizi, prostě co ona vytváří, jakoby, jaký má marketing, to je královna. A jsem jako přesvědčený o tom, že sportovec, když třeba, většina sportovců, když ukončí kariéru, tak jdou do toho, že si udělí nějakou značku vlastní. Ale já si myslím, že to musíš tam prostě jebnout v tom prime timeu, kdy jako seš nejvíc vidět. Tohle je i věc, o které jsme se bavili s Gábinou, že ona mi říkala, nebo takhle, já jsem mi říkal, hele, jako prostě nic nevymyslel. Ona mi říkala, že jako v tu dobu nebyl nikdo, kdo by jí to jako dal do hlavy. Já jí říkám, tyjo, strašná škoda. Teď jako už prostě bohužel to nebude tak prosperovat, jako onech dá v roce 2017, kdy ty byla jako šíleně vidět, jo. Takže...
To si řekl krásně, úplně si to vlastně vybavím například u Conora McGregora, to bychom mohli ukázat, že vím si, když ten Conor měl ten svůj asi zápas nejlíp placený s největším dosahem a byl tam Floyd Mayweather, sice to bylo jako směšný trochu, tím navážu na to, co jsme si říkali na začátku, že jsi super sportovec a na každý tiskovce do sebe hážeš prostě panáky svý vlastní whisky, že jo? A on si udělal whisku Proper 12 a díky tomu obrovskému jako mezinárodnímu dosahu, no, když byly ty show, on všude furt chodil a mával s tou whiskou a furt všem nalejval, dejte si ochutnej moji whisku, jako to. Takže nevím, jestli se to úplně hodí k těm sportákům, ale...
Pochopil jsem, jak to myslíš, že je to tak?
Prodal to, nebo nějakou velkou část té společnosti. Prodal za obrovský balík, takže přesně jak se popsal. V tom správném prime timeu prezentoval svůj Proper 12, jo, letiště toto, všichni to chtěli a postavil na tom dobrý základy té nesportovní kariéry. No ale počkat, no a u tebe, ty jsi říkal, že to můžou mít pouze lidi, kteří, nebo takhle, že lidi po skončení té sportovní kariéry, což není tvůj případ, jdou budovat třeba nějaký merch, ale ty už něco buduješ.
Jo, já jsem, před rokem jsem začínal, protože já fakt tu komunitu mám takovou, jakoby specifickou, že nemám těch lidí úplně moc, ale na druhou stranu jsou jako dost aktivní a já jsem jako přesvědčený o tom, že když něco buduješ jakoby dlouhodobě, takže si v pohodě, že i takhle, i třeba 10 000 účet je schopný fungovat líp, jak třeba 100 000 účet, jo? Protože dneska už jsou jako lidi, kteří jako furt to bohužel jako funguje, že jsou lidi, kteří si ty followery třeba nakupujou.
Ještě pořád
No jasně, to furt jede, no. A jsou, ty vole, teď nevím, jak to říct, ono se dělalo, že jo, v té, vím, že nějaký misky si to nakupovali, ale to je tenký let, to prostě moje jedna z nejlepších kamarádek je miska, ta to jako teda nemá, ale...
Která to je?
Justýnka Zedníková, teď nově Miss Czech Republic.
Jo, to je ta otání.
Jo, tak vím, že tam nějaký šumy byly, že nějaký ty holčiny to měly nakoupený, no, to, což je jakoby škoda, ale no, bohužel se to dneska děje. Ale
myslím, že Justýna je dobrý prospekt tý soutěže, ne?
Justýna, to je skvělá, hlavně lidsky a jinak skvěle vypadá, zároveň jako dobře se prezentuje a je to takový skromný, jako pokorný člověk.
Není,
se srdcem na správném
místě. Není to
party místě.
Hard. Mně to přijde hrozně těžký vyhrát soutěž krásy, když je ti 21 let a jsi v tom nejlepším kalícím obdobím a teď se jako můžeš hlídat, nemůžeš prostě, nevím, si poblít blůzku a víš, prostě chodit Prahou. To je napratné.
Ne, to ona nekalí, ona je v tomhle taková docela jako uvědomila. Ale teď zpátky k té tvojí otázce s tím merchem. Já jsem před rokem udělal, nebo mám kamaráda v Liberci, který jako mladý, je mu myslím 25, mu je 25, 26, je to fakt jako jeden asi z nejšikovnějších lidí, co znám na ten svůj věk. A tak mu říkám, hele, pojďme udělat, nevím, nějakou limitovanou edici, prostě chci si zkusit něco vytvořit svýho, pojďme udělat šedou a černou mikinu, úplně basic, základní. A tak mu říkám, hele, uděláme 50 kusů, to prostě, to uvidíme, jak si to jako povede. Tak jsme to udělali, dali jsme tam hlášku, protože já jsem dlouho používal hlášku, každý jak si zaslouží. A tak jsme to tam dali a spustili jsme to. No a já mu říkám, no hele, tak když tak prostě, když se to nedoprodá, tak já ti to jako doplatím, protože on do toho dal, jako investoval docela svoje peníze a on jo, jako v pohodě. Tak jsme to tam dali a bylo to za 5 minut pryč, těch 50 kusů. A teď já jsem byl na soustředění v Norsku, zrovna to bylo loni v listopadu. Říkám, co jako, nemáme jako chybu v tom systému nějakou. A teď ty lidi furt psali, že to jakoby chtějí dál. No a pak jsme spustili teda předobjednávky na tohle znova a jako já jsem se nestačil divit. A říkal jsem si, tyjo, jako fakt wow, hustý. Z původních jako 50 mikin, co jsme měli, tak jako několika násobně více se jich prodalo. No a pak jsem si říkal, že je to takový jako specifický, zároveň nevím, jestli je to dobrý jako načasování, že většinou ty lidi si dělají kolekce, když už jako fakt zaznamená nějaký jako obrovský úspěch, ale tak funguje to, ty lidi to baví, teď jsme v létě dělali další kolekci. A
koukal jsem, to je ta jen tak, že jo?
Jo, to je jen tak a ještě tam napsáno na... jen tak bylo na růžový, fialový a světle modrý mikině a pak druhý nápis byl manekin, jakože manekín, ale s měkkými zároveň jako manekín, jakože seš v Mánkovi a zároveň ten manekín, jo, tak jako oblečený, ne, prostě nějak jinak.
Manekín.
A to se chytlo, no, tyjo. To teď pro porovnání kluci, který už jako už mi to nedělá ten kamarád, máme jako tým kluků na sklad, tak mi posílali, že teď nějaký fotbalista si udělal jako svoji kolekci, jako má několikanásobně víc jakoby followerů než já. Teď tam opěvoval, že za týden se mu tam prodalo, já nevím, myslím, že to bylo 200 kusů, tak to z té letní kolekce jsme mi tohle měli prodaný za hodinu a půl zhruba, co jsme spustili. Ten prodej.
No, je pravda, že lidi tě mají fakt rádi. Tak ta konverze těch příspěvků, já tady jsem to úplně nechápal, ale říkám, tady nějaká prostě fotka, jsi tam nějaký spocený, no, říkám, dobrý, 6 500 lajků, 100 komentářů, říkám, ty vole, co to tady furt? Já totiž nečtu popisky,
jo.
Moc se to jako nebaví to číst, ale jako prostě super. Jestli chcete, rozhodně doporučuji, abyste sledovali Ondru na jeho sociálních sítích, je to prostě Ondra Mánek, Mánek _ on. Ale z vícero důvodů, jo. Jsou tady i některý totálně sobecký. Pochopitelně se dozvíte něco o merči a jsou tam takový ty sportovní věci, i to, jak trénuješ, jaký máš kolekce a tohle. Ale snad to můžu jako zadaný muž říct, ty vole, tam je ale hezký holek. Ty pokaždý, ty vole, každou jednu říkám, co to je zase za pilu, která tam s tím Ondrou cvičí nebo si povídá. Všichni tě objímají, no, já říkám, co to víš, jak kdybys byl obchodník s bílým masem, víš, nebo jsi měl nějaký nevěstinec, nechápu to. Čím to je?
Hele, jsem asi prostě oblíbený, no. Nebo
ty jsi kluk ze Šumavy, když se jezdíš 3 hodiny.
Už jsme to stáhli na 1.5 hodiny.
Super, vlastní letadlo.
Ne, už to mám fakt jako najetý. Byly jako i doby, kdy jsem se otáčel 4x týdně, ale furt jako nechci tady nějakým způsobem žádný byt nebo tak, protože do té doby, než budu jako furt, prostě já jsem měsíc z roku doma, jo. Jinak jsem furt někde v hajzlu, tak by mi to přišlo vyhozen peníze, takže to, co bych dával jako do nějakého pěkného nájmu, mám radši investuju, mám rozinvestováno i právě v případě, že když se cokoliv stane, nebude jakoby příjem třeba z těch sociálních sítí nebo z jiných aktivit, který jakoby mám, tak bych měl nějakou dobu snad.
Kdybyste viděli Ondrův rodinný příbytek na té Šumavě, určitě byste se nedivili, že nespěchá do Prahy a že tady nechce bydlet, protože to je totálně boží, ale to si řekneme za chviličku. Co ty holky? To lidi zajímá. Co ty holky?
Prostě jsem oblíbený, no.
Jsi prostě oblíbený. A ty se s těma holkama tak jako jednou potkáš, řekneš, já jsem Ondra, pak si
nějak Já nevím, neumím to úplně jakoby specifikovat. Já tím, že chodím, trávím hodně času mezi lidma, a tak vždycky to nějak jako přijde ty nový jako nový seznamovačky a tak. A je to takový jako, těch lidí kolem mě je teď jak jako moc a pak je nejhorší, že já jsem přijel ze Slovinska, kde jsme byli 2,5 týdny zavřený v lese, on jediný výlet byl do sámošky k Vietnamcům, prostě úplně jako socializace 0, pak trošku ponorka, ale pak přijedeš sem do té Prahy, teď jsem nevydal zase nějaký storičku, že jsem v Praze a teď už prostě už to jede a už teď všichni se chtějí a říkám, ale hele, já prostě nemůžu, já jdu na podcast a pak...
To mohli sedět tady, co blbneš, ježišmarja.
To já bych byl nervózní.
Publikum to vůbec nevadí. Dobře, tak která z těch tvých kamarádek, ať jsme jako konkrétní, pojď nám udělat, ty bláha, to tě teda dostanu do úzkých. Jako třeba top 5 podle tvýho vkusu, mm-hmm, nejhezčích kamarádek, co tak jako máš.
Ale to musíme rozdělit, jo, podle věku. Tak teď třeba ano, můžeme...
Ano. A klidně podle vlasů, prostě pojďme podle věku. Tak jo, takže kategorie pojďme... do 20. Nebo ještě níž?
Tam není nikdo.
Jsou všechno starší.
To jsou všechno. Jo, vlastně jedna. Verča Vobecká, ty je 19, myslím. No.
Veronika Vobecká, jasně.
To je tak, jak tam s ní cvičím, v tom fitku.
Mhm. Já na tyhle věci nekoukám. No dobrý, no. Takže no. Verča Vobecká je teda do 20 let.
Na prvním místě, nebo takhle, dejme to do 25, tak první to je prostě ta Justýnka, ta že jo? Která má teda přítele, ten její přítel taky jako můj hodně dobrý kamarád, jsme spolu byli v Prostřenu, který bude v lednu v televizi, tak...
Ty, Justýna, jste byli spolu v Prostřenu.
Ona tam nebyla, protože... Tam to nějak nešlo skrz ten management Miss Czech Republic, nevím, já se tomhle nevyznám, ani jako mě to nezajímá moc, ale nešlo tam z nějakého důvodu, takže tam byl ten její přítel, ale zase odbočujem, pojďme to
dobře,
dodělat.
Dobře, takže
dodělat
do 20 máme Vobeckou, nad 20, tam teda první místo Justýna Zedníková, což jasně. Teda OK.
Druhý místo, ale ty je nebojí znát ty holky.
To je jedno, to lidi si to pohodlou.
Jo, tak druhý místo Domča Třešňáková, to je asi moje nejdelší nějaká jakoby kamarádka, co dělá to stejný, jako já se známe fakt třeba 8 let. To je z Liberce holčina, to je taky...
Třešňáková sportěčka a jezdí...
Není sportěčka, je to prostě taková...
Říkal jsi, že dělá to samý, co ty?
Myslím, jako tak ty sociální sítě, jo. Tohle. Tak to se známe fakt dlouho, to je kočka, to je... Taky velká kočka, no.
A tam hodnotíme, jaký prosím tě atributy, hodnotíme...
hodnotíme všechno dohromady.
Postavu, charakter, prostě celkový balík, jo?
Jo, mm-hmm. Jo. Že to, takhle, ono u těchto holek, který jsou jakoby prostě hezký, mají ty Instagramy, tak ty lidi, když je neznají, tak si u spoustu budou myslet, že jsou to takový jako prostě pipinky, ale já si myslím, že se jako neobklopuju nikým, kdo by to neměl hlavně jakoby srovnat. Dřív jo, dřív jsem se snažil vyjít jako s každým, ale postupem času přijdeš na to, že, nebo tak ty víš, ty jsi starší než já, ale jsi takový jako víc otrkanější životem. Tak, ale
otrkal. Já jsem toho natrkal. Ježimare.
Ale já jsem jako nic takového neznal, já jsem byl fakt takovej neposkvrněnej jako ťutík ze Šumavy a musel jsem si na všechno přijít sám, jo, a muselo mě pojebat prostě spoustu lidí, abych přišel na to, že nemůžu.
Já tohle nechápu, to všichni furt říkají, tohle to je pojebal, bráško, ten mě zradil, a víš to, repeři to hodně říkají. A já, mně se to, tak dobře, asi se mi stalo za můj život, že jsem jako třeba o 2-3 přátelé přišel někde tak jako, že jsme se přestali vídat. No jako jestli bych tam měl třeba jednu pojebávku, nebo co považujete za pojebávku? Hele, nejste moc jako přecitlivělý?
Možná trošku. Ne, u mě to bylo skrz, nevím, že se někdo potřeboval dostat na nějaký, jakoby, nějaký kontakty, něco, pak to vytěžil, já jsem mu ten kontakt dal, poslal mě do prdela a takhle to udělalo třeba, nevím, 10 lidí. A tak teď už jsem poučený, tak
jo, ale
nebudu.
Na tu olympiádu jsem mi ty lístky sehnal.
To se ženem, to nebude problém. Tak tebe znám, tyjo.
Ty bláho, to jsou roky,
viď? To jsou roky.
Se tak často nevídáme, ale počkej, dobře, takže na druhém místě, teda Třešňák, a třetí místo? Jako těch holek je tam strašně moc, já to fakt nechápu. Tohle kdo?
To je ta Verča Vůbecka.
Jo, Vůbecka.
To si lajknul, koukám.
Cože, lajknu jsem, ale kvůli tobě.
Jo,
A kde tohle?
Tohle je ségra mojí kamarádky ze Šumavy, ty je 26. Myslím, to je na svatbě zase naší další kamarádky, která s náma dřív ližovala, teď už čeká.
Tahle ta polonohá dáma.
Kolik by si, ne, věk se nezmínil udám, ale tak to je moje zubařka. A takovejhle zubařek, já znám jenom takový dvě v republice. Jedna je tahle a druhá je teta mýho jakoby kamaráda, nebo kamaráda, kolegy z reprezentace, která má teda dvě děti, tato nemá žádný, ale to je taky, to je hustý, no, tam. Vždycky, když dám něco s těmahle zubařkama, tak těch 10% chlapů, co mě sleduje, tak jsou vyřízený, to je.
Ale víš, já to opravdu, já jsem tady neměl na to žádnou speciální přípravu, já jdu jen skrz feed, tohle co?
Tohle je ta Domča Třešňáková.
Jo, počkej, aha, to všechno otagovaný, to je super. No tak jo, takže o ženy není nouze, že? A tohle to? A ty taneční věci?
Tohle je Evička Puskarčíková, to je bývalá biatloniska.
Ona už nejezdí.
Nejezdí, už je doma, no. Nebo.
A co teda dělá Evča Puskarčíková po konci kariéry?
Hele, ona toho dělá tolik, že já vlastně ani pořádně nevím, co dělá, ale je zamilovaná, už 3 roky chodí s bývalým taky italským závodníkem. A je spokojená, většinu času tráví v Itálii, v Livíniu, u něj. Uměla si vybrat, holka, jak já říkám, no. Myslím, že se nebude být špatně už nikdy.
Jo, takhle, jo, je zajištěný, jo, říkáš.
A tak ona Evča je taky jako dost pracovitá, takže není to, nemá nějaký zlatokopčí úmysly, to není její styl. Známe taky takový, ale to není styl Eva Pusk, tohle.
Ok, další fotka, tady máme rovnou vlastně Gabču Soukalovou.
Jo, jo, jo.
Je ještě Soukalová, nebo už?
Ona byla Koukalová, teď Koukalová. Už je zase Soukalová, protože no, to je, tomu, kdo o tom něco ví, tak není třeba slov, ale...
Jo, ona byla s tím Koukalem, no, tam byla nějaká kauza taková.
No.
Je to i téma, který by si, jako řeknete, jako u piva? Že vám třeba řekne, to je debil, ty vole.
Hele, já jsem ho nezažil nikdy, ale z doslechu a co tak jako vím, tak si myslím, že to není dobrý člověk a že se to na té Gabče hodně podepsalo, ale tak ono, když je člověk jako zamilovaný, tak asi děláš jako různý věci blbě a nevidíš, to máš takový ty růžový brejle a nevidíš spoustu věcí, které ti třeba to okolí říká a no.
Ondro, jak na tebe koukám, jak si tak hezky povídáme, rozebíráme ty lidi, kamarády kolem tebe, tak mi připomínáš, teď jsi mi to úplně vnuknul, jo? Teď se neuraž, protože ty jsi sporták, jo? Ale Sex Education viděl jsi?
Mě to neviděl jsem, ale mě to strašně lidi píše na Instagram, že jim tam někoho připomínám.
O ty se?
Nevím vůbec, kdo to je, neviděl jsem
ani jeden díl. Hlavní hrdina tohletoho seriálu. Hele, to, hele, udělej to pro mě. To si prostě jakoby dej. Je to jako hodně explicitní jako formát. Myslím, že to je, je to od Netflixu a je to jako britský a jmenuje se to jako sexuální výchova v češtině. A ten je takovej klučina, Otis, který ho asi teda pravděpodobně myslejí lidi, co ti píšou. Je klidnej. Rozvážný a teďka se jako seznamuje se svojí sexualitou, jeho máma je sexuoložka, takže se chce všechno řešit hrozně transparentně a jemu to je nepříjemný, no ale paradoxně on je hrozně dobrý jako posluchač a vynikající rádce a tak dává ve škole jakoby anonymní konzultace, jakože on je sexuální terapeut v podstatě, jo. A to se takhle vyvíjí skrz čtyři série a je to jako boží, no. Ale když ho uvidíš, tak se jako neuráš, protože říkám, on není úplně sporťák a v té čtvrtý sérii takový lehce otylej, ale
to si... Tak děkuju.
Baru, ty to, máš to nakoukaný, že to tak možná trošku je, víš, to, že to je Otis. Hele, v čem seš lepší, než jsme my ostatní nesportovci? Když se teda vezmeme tvojí přípravu, sportovní přípravu na biatlonové závody, co je třeba něco, co ty umíš stokrát líp než ostatní ve smyslu fyzický výdrže. Dneska jsem dělal rozhovor na Evropě 2 s člověkem, který se nechal přikurtovat na auto a v takovém tom sjezdařském bobečku na tom autě, na té kapotě toho auta jel asi 230 km v hodině. A teďka my jsme si říkali, no okej, se vlastně na tom tak zajímavý, no prostě si dřepneš na to auto a to auto s tebou jede 230, tak to není žádný special skill, tak jako v duchu. A oni, jasně, on ten týpek říká, jasně, to je pravda, to zas takový jako náročný není, ale všechny ty přípravy a ten trénink a tohle to celý probíhalo v tom, že oni mě jakoby zakurtovali, přivázali mě a on musel být celou dobu v tom podřepu. Takže každý, kdo si někdy zkoušel takový ten dřep na výdrž, tak ví, že to jako po minutě to brutálně pálí. A on v tomhle dřepu byl třeba 2 hodiny. Tak mě vlastně zajímalo, jestli jakou tréninkovou jednotku sneseš třeba ty, Ondro? Co jako je hustý pro smrtelníky?
Já bych řekl, že pro normální třeba netrénovaný lidi asi všechno, co děláme. Nevím, teď jsem třeba včera jsem natáčel nějaký video s herečkou, s Denisou Fauzerovou, a tak jsme byli běhat, tak jsem mi říkal, že když jdeme běhat, tak třeba běžíme, nevím, od 10 klidně do 25 kilometrů, když jdeme jako dlouhej běh, on říkal, já běhám třeba 6 a jako bylo vidět na tom tempu, tak ona má teď půlroční, nebo ani ne, půlroční miminko, tak já jsem běžel fakt jako pomalu vedle mě, že to tolik nevím, jak jsem mezi těma sportovcema, tak to tolik, tak to vůbec nevnímáš, ale pak když jdeš takhle sportovat s někým, kdo úplně není jako vrchový sportovec, tak ty lidi prostě jsou zadejchaný, když jako skoro jdeme, no.
25 kilometrů.
Tak to už jsou ta pak jako dlouhý běhy. Měli jsme i trénink, kdy jsme třeba běželi 30 kilometrů. Ale tak to běžíš pomalu v nízkých intenzitách, nevím, třeba do 140 tepů, což je fakt jako pomalu.
140 tepů za minutu je nízká intenzita? Mm-hmm.
Já mám maximální hodnotu asi 210 tepů. Ale to už si úplně v maximálce, to je jako... To jedeš doraz, úplně, no.
Tu 210 tepů, v čem to jako biatlonista využije? Jakože sprinter, který jo, pak potřebuje jakoby na té krátké distanci vyvinout úplně to maximum, tam bych to pochopil.
Tak tohle se většinou stává, když, nevím, jedeme závod, máme závody, což je sprint, což je na 10 kilometrů, zní to jako vtipně, že to jmenuje sprint, ale nevím, to se stává v posledním kole, když fakt už jako jedeš úplně na doraz, jinak během toho závodu se pohybuješ, nevím, třeba od 170 do 190 typů, já konkrétně během celého toho závodu, ale ty poslední kola, kdy fakt potřebuješ vyždímat jako všechno ze sebe, tak jedeš takhle, ale to je fakt, v tomhle tempu nevydržíš moc dlouho, to je fakt pak už jenom.
Říká se, že ten ukazatel toho, jak dobrou vlastně fyzičku máš, je, že jak rychle se z těch maximálních tepů zase dostaneš na nějaký klidový tepy.
To je, v tom je ten biatlon specifický, že ty, když přijdeš na střelnici, tak střílíš, já střílím třeba na 180 tepech, což je jako hodně.
Na 180 tepech, přátelé.
Při závodě.
Jestli máte nějaký měřák tepu nebo cokoliv, prstýnek, hodinky, to si fakt jako vyzkoušejte, zkuste si představit. Jako já třeba, když jedeme nějakou boxerskou sérii, nebo když jsem jako ve sparingách a fakt jsem dostával jako bídu a musel jsem to hodně udejchávat, tak se dostanu na těch 100 a to je teda strašný hnus.
A teď mi jsem prostě naučen, že přijdeš na tu střelnici, musíš se vydechat a teď, nevím, položka ti trvá třeba od 25 do 32 vteřin, nebo takhle je to u mě, a za tu dobu musíš odstřílet, jo, tak přijdeš na tu podložku, se vydecháváš, já mám naučeno, že prostě sundáš tu zbraň a jedeš rána. A pak mezi ránami máš třeba dva dechy a je to fakt, je to o tom tréninku, jak to máš naučený, ale když to takhle říkáš někomu, kdo je toho neznalej, tak na tebe kouká jako na blázna, jak můžete přijet na tu podložku zadechaný a trefit se, ještě střílíš na 50 metrů, je to.
A pozor, vy střílíte na 50 metrů. Kort v leže trefujete ten průměr té černé části, do které se trefuješ, tak jsou 3 cm.
4.
4, jo. Mm-hmm. Takže 4 cm průměr na 50 metrů při 180 tepech. A když se jednou netrefíš...
Tak jedeš trestný gol, nebo se ti přičítá minuta za netrefenou.
Nemůžeš si vybrat, jestli dostaneš minutu.
Ne, minutu dostáváš jenom při dlouhém závodě, to je takzvaný individuál, kdy chlapi to mají 20 km, ženský 15 km, střílí 4x a za netrefenou ránu se ti přičítá minuta. Takže ideálně střílet bez chyb. Ale tohle je závod, který je nejvíc o hlavě. Jo? Teď jsem ukončil juniorskou kategorii, teď budu mít premiéru jakoby v dospělácký, byl jsem na mistrovství světa v Kazachstánu a já jsem věděl, že největší šanci mám při tom individuálním závodě, protože jsem byl celkem ve střelecké formě, ale ten den jako strašně foukalo. Jo? A máme před každým závodem takzvaný nástřel, to je, že máš hodinu na to, aby si zdal zbraň do potřebných podmínek a každý den se to mění podle toho, v nějakém si místě, vítr, všechno to hraje důležitou roli a máš tam takový jakoby cvakátka, cvakáš doprava, doleva, nahoru, dolů, jenom to cvaknutí je, mám pocit, 0,3 mm, takže opravdu to potřebuješ nastřelený na ten závod, ale my jsme na nějaký podmínky jakoby nastřelovali, vítr byl zprava. A musíš si, je to náročné na tu hlavu, jo. Musíš si fakt pamatovat ty fáborky, jak to tam vlaje, protože pak jsem přijel vo závodě na první položku a vítr úplně druhá strana a já jsem zapomněl na to zareagovat, takže jsem střílel, nedal jsem první dvě rány, si říkám, ty ve se šprděli, jako to je konec. A ten závod, který jsem se jako promítal v hlavě půl roku a viděl jsem, že fakt jako je na to za dobrý výsledek, tak jsem si říkal, tak teď je to v hajzlu a teď prostě... jako je to konec, ale pak jsem si ty mířítka zreguloval, zbylý tři rány jsem dal, protože střílíš na 5 terčů a pak následoval ještě další tři položky, kde už přestože ty podmínky byly fakt jako kurevsky těžký, ten vítr se tam točil jako prase, tak se mi povedlo třikrát střílet čistě a bylo z toho pátý místo. Myslím, že tam byla nějaká minutová ztráta třeba na první, což...
Ten Kazachstán teďka, obavíme se.
Takže...
Tak to je dobrý vstup bylo mezi tam... dospěláky, ne?
Ne, to byl můj poslední juniorský závod. A bylo tam, myslím, že na tu medaili bylo, ale mělo, to je biatlon. Prostě stalo se tak a i pátý místo jako skvělý.
No,
na mistrovství
světa. Jsem poslouchal Štěpánku Hilgertovou, že tam přesně jako popisovala, jak třeba ona jezdila vodní slalom a tam je to taky, jo. Tam se prostě zacyklíš a třikrát se dotkneš a vlastně... Naschledanou, no. Je to jako vyřešený. Takže třeba pro mě ten standardní jako běžkaření, tak je jako lepší, že tam jako cítíš, jo, mám formu, dodechávám to, jedu, ale tady tě může vyhodit z koncentrace jako spousta věcí.
Ten biatlon je to šíleně v hlavě, jo, protože v tréninku střílí skoro všichni dobře, ale pak přijde závod a psychika tam hraje jako hroznou roli. Ale já si myslím, že já jsem dřív, ještě když jsem byl mladší, když mi bylo, nevím, 12, tak jsem dělal, nevím, třeba 2 roky YouTube a teď, jak si na té vesnici, že jo, tak ty lidi to neznali. Jsem byl ve škole, tam všichni, nevím, mám staršího bráchu, tak jeho spolužáci, plná huba jako keců, všichni se ti smáli, bylo jako, víš, že já jsem nechtěl chodit do školy nic a tohle, ten jakoby ta kritika z toho okolí, si myslím, že mi jako enormně úplně pomohla v tom, abych právě mohl střílet dneska třeba tak, jak střílím, že ta hlava už od toho jako útlýho věku dostávala takovou čočku.
Jo, že tam představuješ ty lidi, prosím.
Ne, to nemyslím, ale že jsem byl zvyklý nějakým způsobem jako na tu kritiku, že se pak postupem času jako obrníš vůči tomu a že se to přeneslo jako pozitiva i do toho biatlonu.
Mm-hmm. A zkušenosti z těch závodů. Mm-hmm. fotbalisti, že jo, se štípají, koušou, a hokejisti ty si dávají úplně do držky, aby si znepříjemnili ten závod nebo tomu soupeři. V biatlonu něco takového existuje? Že ti někdo jako schodí hůlky.
Nevím, teda co dělají fotbalisti ani hokejisti, vidí to, vidí to asi, no ne, nemusím.
Když třeba vidíš, že se kopě přijímá, tak tam vidíš, jak se tahají za ty drezy, jak si komplikují ty situace.
Ne, to tohle my neděláme, hele, my prostě na startu je s náma fyzioterapeut, který většinou, když do téhle polohy, ten tě prokřipne ti záda třeba a nalepí ti čísílka na nohy, protože máme závodní číslo, pak máme ještě čísla na nohách, když střílíš ve stoje, tak aby to ty rozhodčí věděli, mohli zaznamenávat tu střelbu, nalepí ti čísla a prostě jdeš. Občas mi se třeba stane, že ještě jako, nevím, 3 minuty před startem
se
ti prostě. No, ale jako já mývám často jako strašku před závodem. Ne úplně z nervozity, ale protože furt jsem nevychytal jako snídani a to jako teď se směješ, ale pak jako když fakt máš běžet na ten start a teď úplně cítíš, jak už jako jde ta husina, tohle půlky stáhly u sebe, není to nic příjemného, tak letím, že jo, třeba do té buňky, kde je ten hajzl, aby se tam prostě vysral.
Vole! A musíš to stihnout do 3 minut.
No, ale pak se mi taky stalo třeba, že jsem si tam zapomněl lyže, jo. Takže jsem doběh na ten start uřícenej. Teď ostatní už se tam rozběhávají. Já furt nemám ty lyže, jo. Tak pak do vysílaček se musí zaměstnat všichni, aby prostě Ondrovi přinesli lyže na závod. Nebo třeba jsem si zapomněl jako napáskovat zásobničky. Že jsem neměl prostě náboje, takže pak jsem přijel na první položku, ty tam zvedám ty ruce, říkám, nemám jako
dneska vůbec nemám čem ani jedno, nic jsem netrefil, ani
tak mně se tohle děje jako poměrně často, no, ale je dobrý, že ten realizační tým už se na to zvyknul, že já mám furt sami nějaký takovýhle problémy a že už je to na denní bázi, tak jsou schopní s tím pracovat a už by spíš někoho překvapilo, kdyby
to bylo všechno v pohodě.
Jo.
No není náhodou vlastně žádoucí potřebovat na záchod, že fakt jako pak jedeš hodně rychle?
tam byl průser na té stojce, protože když ty stojíš, jakože stojce, že stojíš na nohu, ne jiný stojce, kterou třeba máš ráno nebo tak. A
jsi super představil, že bys jako biatlonista dostal erekci.
Ne, to nejde, protože to tělo je jako tak vyčerpaný, že prostě nemáš jako.
To říkají, hele, i ty lidi ze Survivoru.
Nemáš energii na to, aby se ti to péro postavilo, že jo? Jako přímo, jako, nebo na to nemyslíš, tam potřebuješ dát těch 5 terčů a tohle jde jako stranu, to až pak třeba případně večer po nějakých závodech, když končí, jakoby, nevím, třeba skončilo nám to mistrovství světa, tak pak tam jako večer máš nějakou jako party, tohle můžeš jako
tam ti může stát.
Se vydovádět, tam ti stát může, ale taky seš jako unavený po tom cyklu těch závodů, že na to úplně nemyslíš.
Ale ne, že to tělo ti řekne, to nejde. Neviděl jsi pohádku od Pixaru v hlavě?
Ne.
Tak tam jsou takové jako různé emoce. Představ si člověka, který má v mozku takovej velín, kde jsou jakoby emoce a starají se o různý ty procesy v tom těle, jakože zuřivost, láska, hněv a tohle. A teď jak jsi to řekl, jako, že tam jenom, ty vole, nemáme kde brát, jako tady není nic, čím bychom mohli prokrvit penis, jsme teďka hrozně vyčerpaný, vole, víš co, jako to.
Hele, tohle ještě se vrátím k této myšlence. Já jsem včera byl na rozhovoru do Bez frází, nevím jestli znáš, tak jsme tohle tam probírali, já jsem 2 roky zpátky, jakoby špatný období, hodně jsem jakoby zhubnul a to tělo nebylo schopné vyvinout půl roku jakoby energii na to, aby si třeba jako normálně vyhonil. Jako fakt půl roku neměl jsem energii na tohle vůbec. Jakoby nějaká sexualita, nic, to mi bylo, nevím, 20. A je to jako hustý. Takže jak jsi to říkal, takže jsem si vybavil ten příběh.
No a prosím tě, a to je to taky taková věc, kterou třeba sportovci, vím, že v bojových sportech chtějí mít tu agresivitu.
No hodně se to řeší, jestli jako před závodem, máš vyhonit nebo takhle. Hele, já tohle neřeším prostě, jako, tak když chceš, tak jako když na mě to vliv nemá, ale jsou kluci, kteří to tam jako nedělají s týmu, no. Ale tak každý svýho štěstí struj, jako před tím závodem.
Kluci z týmu, který to nedělají, to mi přijde jako když to je jako veřejný tajemství, nebo že když se o tom bavíte, no má, ne, já.
Ne, my se o tom
nehle. Tam jsou hoňbuňky, ne, já nejdu, já na tohle nevěřím.
My tam máme tak dobrý kolektiv, že tam se řeší úplně jako všechno. Tam je to prostě bezprostřední a podle mě by to takhle mělo být v tom sportu.
No a takhle, a takže vyrůstá, ty kempy jsou spíš s klukama nebo s holkama?
Teď jezdíme, jsme jakoby v B týmu v repre, takže teď jsme tam 4 asi, já nevím, teď no, 4 kluci a 5 holek a vždycky jezdíme na soustředění jakoby pospolu. Teď jsme třeba v tom Slovensku byli společně a nevím, spíš po dvou lidech, teď teda jsme tam měli přichystaný pokoj, jakoby, že dvojlužák byl udělaný na trojlužák, měl jsem tam být 2,5 týdny, prostě já jsem tam přijel, neměl jsem si kde vybalit věci, tak říkám, hele ne, no, to kašlem, jak jsem šel k masérovi na pokoj, no tak to byla zábava, ale jezdíme takhle, no, pospolu.
No a co, a tak dělají se tam takovýhle věci, nějaký jako techtle?
A tak jako spíš z prděle, občas něco, ale že by tam někdo...
Už takhle konkrétně. No ne, tak jsou tam, hele, jak jsem právě odkazoval na ten tvůj Instagram, tak vidíš, tam jsou prostě jako fakt jako pěkný holky. Navíc mě třeba přijde,
jo, pak tam mám i tu fotku, jak ležíme s těma klukama v posteli.
Kluci taky, no, jasně. No. No ale tak jsou to všichni jako sportáci, takový milí lidi.
No.
Tak a furt jste mladý lidi, a teďka jste 14 dní někde jakoby na kempu a potom odmakaném dni.
Ne, to ne, to každý tam má prostě ty ruce, takže nic jiného, k ničemu jinému tam nedochází, protože...
Ani historicky nikdy, jo.
To asi jo, ale ne v mém případě. Tam to jelo ve velkém v historii, ale já jsem nikdy nic s nikým tam nic neměl. Nikdy.
Je pravda, to se vždycky řeší, jestli na těch olympijských jako závodech, v těch městečkách, v těch vesnicích...
No tam se jedou bomby prej velký, no.
Jo, řekni nějakou úplně anonymní historku.
To já nevím, já jsem nikdy nebyl, ale co mi říkal třeba kamarád, nevím, Adam Václavík, ty ho znáš, to je jeden z mých nejlepších kamarádů v biatlonu, tak ten říkal, no, že se tam dějou zvěrstva. Nevím, jestli on byl někdy součástí.
Tak on je takový kočičák.
Nevylučuje se to.
Asi by mohl být.
Ale tam se dějou věci, no, velký. Tam snad i dokonce ty sportovci každý fasuje balíček kondomů olympijských. Ty teda kluci si stěžovali, že to bylo minule nějaký XXXL, takže že to nepochodilo u nich, ale...
Tak to o mě spadnul, no, tak to snad ne. Ahoj, za celý tým EasyCastu bychom na vás chtěli malinko apelovat, protože jsme zjistili, že ze všech lidí, co se koukají na EasyCast, jenom 11% EasyCast odebírá. A to je nám líto. Takže pokud s tím můžete něco udělat, a vy můžete, tak nám dejte odběr. Dobrovolně. Děkujeme moc. Máš spočítaný, kolik se dá biatlonem vydělat?
Tohle strašně záleží na tom, jak je jakoby člověk úspěšný. Jakoby za předpokladu, že se ti bude dařit, že budeš jezdit, nevím, třeba mám pocit, že prize money jsou do 30.
Tisíc euro?
Ne, do 30. místa jakoby v tom světovém poháru.
Fakticky?
Myslím, že na to 30. je tam ještě, nevím, třeba 500 euro, nebo kolik to je, a takhle se to stupňuje. Ale ono se to hrozně, jako dneska je to jiný, než to bylo dřív, protože když třeba člověk bude jezdit nějak tak průměrně, bude k tomu mít ty sociální sítě, bude vidět, bude jako zajímavý, tak jako si myslím, že jsou to slušné peníze. Samozřejmě asi se to nedostane úplně nějakým částkám, jako třeba nevím, fotbal, hokej, což to mi přijde, že ten fotbal dneska i tady, jako tady v Česku vystřeluje úplně do nesmyslu, ale nějak moc se o to nezajímám, to jen tak jako můj názor. Ale není to jako u těch sportů. No. Je to,
zkusme to namodelovat. Kdyby si měl, řekněme, aspoň rok úspěšný, jako měl třeba Ondra Moravec, což ti přejem, tak kdyby si to teda spočítal, kolik těch závodů on za ten rok odjede?
Tak závodíš od konce listopadu a pak, jako dalo by se říct, každý máš jako 3 trimestry. Ten trimestr znamená, že jsou to 3 víkendy po sobě, nebo od čtvrtka do neděle se závodí, v tom jednom týdnu dáš tak 3 závody třeba.
Takže co, 9 závodů?
9 závodů krát 3.
9 závodů, takže 27 závodů za sezónu. A na všech těch závodech se dají vyjet nějaký prize money? A ty závody jsou...
Těch závodů bude tak 35, no, nejsou v tom ještě štafety.
Ty vole, to je dost závodů. Jako.
Je to hodně závodů.
A každý ten jeden závod má nějaký prize money, který jsou pevně daný, anebo je to...
Pevně daný, no.
Takže jestli ten pořadatel to chce prostě u sebe uspořádat, tak se musí smířit s tím, že musí dodržet nějaký podmínky.
Jo, to je jako daný jsou... od té biatlonové federace, která to jakoby financuje, to nefinancuje ten pořadatel, mám pocit někdy těch závodů, jakoby ta země, ale ta biatlonová jakoby unie.
Můžeš vyhrát 35 závodů? Povedlo se to někdy někomu?
Myslím si, že ne.
Myslím, že ne, jo. Dobře, a tak ten Ondra Moravec v té svý třeba nejúspěšnější éře, tak kolik dokážeš tak jako zajet, když máš fakt kurevsky dobrou sezónu. Kolik toho dokážeš ujezdit, vyhrát případně?
Si myslím, že nevím, že třeba... Já s Ondrou jako nějak v kontaktu nejsem, ale můj odhad, když by to mělo být třeba z těch závodů a ještě třeba nějaký partnerský věci, tak si myslím, že nevím, 2-3 třeba.
2-3 závody?
2-3 miliony.
2-3 miliony, jo, takhle, aha. Takže na prize moneych 2-3 miliony na prize
ale manech. Nezdaněných. Jo.
Nezdaněných.
Ale nechci fakt, to je můj, já vůbec jako nevím, já jsem se o tomhle s nikým nikdy nebavil, kolik jako oni fakt reálně udělali.
A tak ale víš, kolik je prize, zhruba, jaká je odměna si, za první, vyhraný závod?
Myslím si, že za první místo je jako je 350 tisíc za jeden závod, ale to je nezdaněný, záleží v jaký si pak zemi, myslím si, že se to pohybuje takhle.
Je to, že nějaká daň a z toho se odvádí ještě zase nějaká část, já nevím, jakoby výboru, trenérům a tak, jak to bývá?
Myslím si, že 10% jde ještě pak jak, jakoby tomu realizačnímu týmu. Ale to má každá země zase jinak.
Takže třeba 3 mega ze závodu a k tomu teda ještě řekněme nějaký partneři, kteří, já nevím, značky a tyhle blbosti. Kdyby jsi měl 10letou kariéru? Kdyby jsi byl takový ten, jak se jmenuje, Ole Einar Bjørndalen?
Ty jo, nebo... máš přehled. Ten teď podle mě trénoval s jeho manželkou, to je bývalá běloruská biatlonistka, trénovali v Číně 2 roky. A ty jo, myslím si, že už ty už nebudou muset pracovat ani jejich děti a tak, ty si jako...
To jsou pojmy, no. Ty jsou zaházený. Jsou... Speciálně u něj, že kdyby byly prostě, já nevím, značka jakože běžky s jeho jménem, tak jo. To se úplně v pohodě dá jako přetavit ve skvělý biznis do budoucna. No.
Rozhodně.
Věřím tomu. Mohl bys dělat biatlon, kdyby vlastně tam nebylo jako dobrý zázemí od rodičů? Protože kolik stojí pistole?
200 pade? Tohle jsem rád, že jako zmiňuješ, protože ten můj vlastně biatlonový příběh je takový, že ve 12 letech jsem začal, dělal jsem ze vzduchovkou od Strady po zahradě.
Tou klasickou vzduchovkou?
Jo, on je myslivec, tak jsem tam střílel do takových gumových zvířat, co měl jako terče. Pak volal jakoby tátovi, jeho táta, můj děda, dej toho kluka prostě na biatlon, táta tam přišel, dělal hrozný scény, prostě co dědek zase, jestli není ožralý, co vymýšlí za píčoviny, že ho tohle napadá, ale pak přišel nějak domů, nechal si to rozležet a vlastně druhý den po této dědovou myšlence už táta volal Vargovi, což je mám pocit mistr světa ve střelbě, je z Plzně, kousek od nás, hodinu bydlí a on má právě obchod jako se zbraněma, v tu dobu ještě jsem přijel se vzduchovkou a jeli jsme hned jako ten den pro vzduchovku. Že ty rodiče, jako bez těch rodičů bych to nedělal ten sport zároveň jako nic, jo, protože na té Šumavě neznám jako jiný rodiče, který, nebo celkově, když to vemu s těma lidma, co se obklopují, ty sportovci, tak nikdo z nich nemá takový rodiče, který by obětovali pro ty svoje děti jakoby tolik, aby mohli jakoby sportovat. A samozřejmě, když by tam ty finanční prostředky nebyly, tak bych nesportoval, protože do té doby, než se dostaneš do nějakého jakoby užšího výběru reprezentačního, tak ty rodiče to musí všechno cálovat, akord jako ten biatlon je to prostě drahý. I ta vzduchovka, to se pohybuje třeba, nevím, 50 tisíc, malorážka, to už pak jako dostaneš třeba v tom klubu. A oni i ty vzduchovky dostanou ty děti, ale musíš být v nějakém klubu. Na Šumavě nic nebylo, já jsem prostě stříhal 3 roky doma za barákem, byl jsem takový jakoby samorost. A už potom, co se mi byli koupit tu vzduchovku, tak 2 měsíce na to jsem vyhrál dětskou olympiádu. Takže si myslím, že už to byly jako pro ty rodiče v tu dobu, to byla dobrá jako investice do mě. A myslím, že teď všude, že už se jim to začíná fakt jakoby všechno vracet, asi nikdy jim nebudu moc jako nějakým způsobem dát všechno, co do mě jako narvali, ale...
Ty ten táto to poslouchá jenom. Cože? Všechno si zpátky, Ondřej. Do koruny.
Ne, jako jsme měli, nevím, třeba nějaký debaty, kdyby třeba ten sport, úplně kdyby jsem se tak necítil, takže myslím, že ať budu dělat cokoliv, takže ty rodiče vidí,
že... Jasně, že oni tady do tebe 10 let investují a pak jenom, víte co, já budu asi youtuber. Chápeme, Ondro, máme tě i tak rádi. Ne. Jak moc velkou část tvých příjmů dělá Instagram?
70%.
70%. My jsme s Ondrou historicky vlastně dělali jednu spolupráci a přišlo mi, že se umíš velice dobře prodat.
Já jsem věděl, že se na to zeptáš, nebo že to připomeneš. To je 2,5 roku zpátky.
Může být.
Bylo nějaký fast food, ne?
Jo, jo, jo.
Jo, 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 to si pamatuju.
Já to nemyslím teda jakkoliv jízlivě, protože mi jenom přišlo, že máš svou cenu, o který se ti vlastně jako nechce tolik diskutovat, protože ji takhle máš. A to jim přišlo cool.
Jo.
Hodně lidí jen za tu cenu, aby opravdu měli tu zakázku, tak ti jako slevějí, protože vědějí, že ty prachy se hodějí. A ty řekl, no ale já to mám takhle hozený prostě.
Jo, tohle je další věc, kterou jsem se jako postupem času, co tohle dělám, naučil. Že těch lidí, co ti to udělá za nějakou jako menší částku, je strašně moc. Ale když nejsi jakoby závislej úplně na tom příjmu z Instagramu 100%, tak pak si můžeš říct fakt jakoby částku, kterou nebo takhle, já vím, že za ty částky, které si jakoby beru, za ty spolupráce, tak jsem schopnej udělat tu práci tak, aby se to i druhé straně vyplatilo. A to několikanásobně.
To teda znamená to KPIčko, nebo ten goal, je co? Je to prodej? Je to přímo prodej, nebo je to dosah toho příspěvku?
Já jsem, nebo takhle, sám víš, jak to jakoby funguje, takže ten dosah úplně jako tvůrci nejsme schopni ovlivnit, jakmile tam dáš, nevím, označení reklamy, tak automaticky ti ten dosah prostě klesá, aspoň já to takhle mám, že prostě jeden dáš něco, to má, nevím, to má třeba pak dvakrát takovej dosah, co pak třeba ta reklama, pak reklama zmizí třeba z těch storíček, protože já dělám reklamy převážně jenom jakoby ve storíčkách, když dělám feed, tak je to jenom, když mám, nevím, podepsaný kontrakt na nějakou delší dobu.
Musí dát strašnou raketu, že jo?
Ne, celkově, fakt za poslední dva roky tam mám podle mě třeba tři feedový reklamy, jinak všechno jdeme ve stories a já to mám fakt zaměřený ze 70% na ty prodeje. Když děláme jenom jako povědomí o nějakém brandu, tak tam se o tom feedu můžeme bavit. Mám takhle třeba dvouletý kontrakt s botama, ve kterých běhám, je to i jako v oblečení sportovní. A
těch?
Ne, ty, to začala zima, tak
sněhule. Co to sněhule vůbec?
Hele, ono v Česku to tady chlapi moc nenosí, je to hodně hejtovaný, že prostě tohle nosí jako ženský tyhle ty keci, ale když se podíváš, nevím, do Norska, do Švédska, kde jsou další jakoby závodníci, třeba biatlonisti, tak to tam jede jako ve velkém stylu a myslím si, že za ty dva roky, co to nosím, tak už je jako spoustu chlapů si to koupilo,
okay,
protože to nosím já.
Zpátky teda k tomu Instagramu. Čili to, že to neděláš ty feedový spolupráce, to je z důvodu, že ty klienty vždycky přesvědčíš o tom, aby to udělali jenom formou stories, protože to má jako větší výtlak.
Jasně, protože když prodáváš, máš tam že jo link, můžeš se hned automaticky proklikávat a je to prostě lepší. Ono teda teď už lidi to taky tolik nedělají jako dřív, že rovnou se proklikli, šli nakupovat, ale většinou si to nechají na doma prostě k počítači, když přijdou z práce, nevím, ze školy a vrací se k tomu jakoby zpětně, jo? Ale ty storíčka si myslím, že v tomhle plní 100% práci, mám to jako fakt osvědčený, že to je fajn.
To by mě hrozně zajímalo právě, jaká je ta realita. S těma klientama taky, jako diskutujeme na této bázi. Já jsem říkal, promiňte, ale já moc chápu, že vy tím chcete ten externí odkaz do toho storíčka přímo na ten váš e-shop, protože se vám je to trackovatelný, vy vidíte, kolik skrz ten odkaz tam jako se přišlo podívat lidí. To jsou věci, kterým já rozumím. Já třeba jsem asi už trochu starší škola, já jsem si nikdy nekoupil přes mobil jednu jedinou věc, možná dálniční známku, jo. Ale prostě nejsem ten týpek, že i kdybych u tebe viděl, že tyhle ty papučky krásný ze Slovenska si můžu pořídit za nějaký super peníze, já bych to stejně skrz ten proklik na ten podcast nekoupil. Co by mě zajímalo, jako jestli třeba naši posluchači nebo diváci, napište nám, jestli vy si takhle jako kupujete věci, protože já bych to neudělal. Já jsem ten typ, co říká, že pak přijdu domů
a tam
si řeknu mánek 20 a zasednu ke kompu a objednám to prostě doma. No.
Já mám ségru 15-letou, o 7 let mladší než já a tato generace už to má tak, že jdou fakt přes ten mobil, nebo takhle. Ona byla teď na první brigádě, tak viděla, nebo takhle, rodiče i chtěli z nějakého výchovního hlediska, aby šla prostě na brigádu. A ta právě pak si něco kupovala a šla hned přes ten mobil. Víš, jak tato generace mladší, ty jsou hodně jako na TikToku, na mobilu vůbec jako až, ale ty nakupují právě, když mají třeba, nevím, nějaký finanční obnos navíc, tak jdou a z toho mobilu to berou. Což je zvláštní, protože já to taky dělám takhle, nevím. Sednej si fakt večer, jak jsi říkal, přes iPad, nevím, přes počítač, ale přes ten mobil úplně jako minimálně.
Na závěr, něco osobního, je něco, co by si chtěl sdělit světu?
Syne. Děkuju. Ne, děkuju, já jsem rád, že jsi mě konečně pozval, protože my jsme to spolu řešili snad rok a půl. Já říkám, Kubo, prostě chodíme tady nějaký nabídky do podcastu, nepůjdu tam, protože vím, že jsme se domluvili, že půjdu prostě k tobě.
Loajální člověk.
Přesto nejede vlák, tak ty jsi taky, že jel na tu Šumavu, když jsi nemusel do té naší prdele tam. Úplně nevím, jestli ti tam poprvé líbilo, teď zníš jako, že jo, ale...
Ne,
ale...
No tak jako...
Byl jsi překvapený,
ale to rád sporty, když tam... sporty, který mi nejdou a byla jako fakt jako zima, teď já jsem se musel učit v rámci jako kdyby suchý přípravy, viď, nebo jste mi dali ty
A byl jsi takový jako překvapený, ale to i tenkrát, když tam jel Johnny Mač, tak nám, nevím, to bylo, jsme jeli na hokej do Bratislavy na mistrovství světa v rámci nějaký partnerský spolupráce s Coca-Colou, tak ten byl taky jako překvapený, kde to jako je, víš co, Pražáci tam, tak...
Ale je to, máte tam fakt krásný, musím říct, že tady toho ruchu je až moc na můj vkus a u vás se hezky
dejka.
A celkově mi přijde vlastně, i když třeba sleduju tě na těch sociálních sítích, tak mně přišlo, že i to, jak funguješ se ségrou, jste taková jako veselá.
Teď je trošku rozjetá, začala chodit do tanečních a to, co dělají ty lidi v 15, dneska já jsem dělal třeba v 19, jo. Ale tak to bylo asi, že jsem byl, nevím, možná v něčem zabržděnej, nebo ten sport, jak si furt vodujete na různých místech a tak prostě je to takový urychlenější dneska, no. Musím
ale
dávat na ní pozor.
Můj kolega mi s kolegyní koupil normálně dort k narozeninám a teď ho jí.
Tak to stejný normálně, si řekl,
normálně mi vyndal tu šestku, ty vole, z toho dortu a teď ho normálně jí. Prostě to je takovej, jak jsem říkal, dar nedar, ty vole. Normálně prostě žere vlastní dort, no. No, tak jo. Ondro, já jsem moc rád, že jsi dorazil za náma, že jsme mohli pohovořit, budeme sledovat tvoji kariéru, ale slib nám, že jako se na to nevyprdneš.
Nevyprdnu. Určitě v nějakých dalších letech ne, ještě to vydržím.
To říká Ondřej Mánek, host EasyCastu, a poslední věc, nějaký drop ještě těch mikin? Bude něco, nebude něco?
Bude vánoční kolekce na konci tohoto týdnu, proto jedu pod stromečkem, si myslím, že by to měli všichni stihnout. Budou tam novinky, čepky, mikči, teplákovky.
To bychom s Ondry mohli vytřískat nějakou cenu na Hero Hero. Ondra se směje, no uvidíme. Tak jo, ještě jednou děkujeme, zase brzy naslyšenou. Děkujeme za poslech až sem, tady končí veřejná část podcastu. No a pokud byste chtěli pokračovat, budeme mít radost, když nás podpoříte na Hero Hero, kde najdete i tato témata.
Ty holky jsou jako skvělá cílovka.
Ta nejúspěšnější spolupráce. Co ty můžeš pro toho klienta znamenat v číslech?
Někdy nějaký akci jsme se potkali a dozvěděl jsem se tohle.
Tak, ty krásný.
Tak jsem dvou a půl rokama, třema seznámil s Andulou, která tě zdraví.
Měl jsi taky.
Teď jsou v nějak jako v insolvenci, tam to nedopadlo úplně dobře. Potřebuji si trošku užívat, vypadnout i mezi jiný lidi, než být právě v tom biatlonovém kolektivu furt.
Jak je na té Šumavě?
Jsem tam jako fakt sám sebou, si myslím.
Co je teda to, na čem si tam tu sílu zakládáte?
To my máme teď taky takovýhle trény jako do poblití. Já to mám docela rád, protože to je fakt jako, že se vyžijíme úplně maximálně, ale je to fakt, je to jako mazec, je to náročný, to tam jdeš do té maximální tepovky a takhle opakovaně, nevím, třeba si pět těch sjezdovek půjdu, to bude, no.
Co tebe jako influencera, sportovce dělá zajímavýho?
85% jenom holky. Což je skvělý, protože mi vůbec nechodí, nebo takhle nevím, jak třeba po dnešku, nechodí mi vůbec žádný hejty, nic.